Tänään raatihuoneessa on tarjolla totutusti uutta musiikkia ja niihin liittyviä arvioita ilman pisteitä. Kutsuin tähän ohjelmaan vieraat muistuttamaan näin koronapandemian jatkuessa, miten olennainen asia musiikki on kaikessa sen muodoissaan niin livenä kuin sen monenlaisen toteutumisen kannalta. Muistavatko sitten päättäjät ja me muut tätä seikkaa? Olen Arjel Neuloniemi ja toinen vieraamme edustaa sitä kasvotonta osapuolta, joka tosin saa muiden kasvot tai pikemminkin äänet kuuluviin. Toki kai sitä voi kasvonsakin menettää sekä artisti että hän, mikäli on tehnyt työnsä surkeasti, mutta ei varmastikaan näin ole käynyt, kun on ollut teknikon roolistaan käsin mahdollistamassa muun muassa ruudun puolella Suomi-Loven finaalilähetystä. On oltu Emma Kaalassa Vain elämään ohjelmassa Idolsissa ja tien päällä on taas ollut mahdollistamassa muun muassa Sunnin Cheekin keikkoja täällä Suomessa ja Sunrise Avenuen keikkoja ympäri Eurooppaa. Mutta nyt liike on pysähtynyt ja minä täällä potikoiden takana. Asetelma vaihtui näin, joten tervetuloa ääniteknikko Karri Soilama.
Kiitos, kiitos. Ja heti täytyy sanoa, että kyllä se helposti kasvonsa menettää myös tuolla puolen.
Onko tästä kokemuksia?
No ei onneksi liian pahoja kokemuksia, mutta ainakin läheltä piti tilanteita ollut.
Mikä on semmoinen yleisin, mikä voi käydä ihan kokeneelle konkarillekin?
No mä muistan, yksi hauska tarina tuli mieleen tuossa, oli nuorena kundina, ei nyt mainita kenen kanssa, mutta oli Midem-musamessuilla käymässä tuolla Cannesissa, kun ne on. Ja siellä oli tämmöinen, siellä on tapana sitten, kun suomalaiset esiintyjät esiintyy siellä, niin ne esitetään playbackina, koska se on teknisesti hankala toteuttaa siellä livenä se esitys. Niin olin nuori ja innokas sitten siinä kohtaa, ja sitten kun olin tämän esiintyjän kanssa siellä, mä olin playmiehenä siellä, ja kun se playback-esitys siinä sitten käynnistettiin ja se meni tosi hienosti puitteeltaan ja kaikki meni tosi hienosti. Mutta sitten mä olin unohtanut painaa siitä tämmöinen klassinen, mikä näissä minidix-soittimissakin aikana oli, että pystyy toistaa se kappaleen uudestaan. Se biisihän lähti sieltä sitten uudestaan soimaan ja koska kyse oli playbackista, niin sitten siinä tuli hetkellä semmoinen nolo hetki ennen kuin tajusi painaa stop-nappula. Että.
Joo, koronan kanssa on nyt eletty aika lailla vuosi, niin minkälaisista asetelmista sä itse, Karri, kohtasit tämän koronan?
No, mä kohtasin sen tietenkin sitten silleen eksaktisti saman tavalla kuin kaikki muutkin viime vuoden maaliskuussa. Se alkoi ensin yksittäisillä peruutuksilla ja sitten loppupelis huomasi, että ei ole enää niinku mitään jäljellä. Ja itse oli sitten tietenkin kalenterissa oli kaiken näköisiä, että oli kesää sovittu ja oli sekä keikkahommia, tuotantohommia ja sun muuta, mutta kaikki mikä liittyi sitten tapahtumiin siinä kohtaa, niin peruttiin. Ja se tilanne ei ole muuttunut.
Kun sä edustat tosiaan tekniikan puolta crewtä, niin sehän toteuttaa monesti joko erilaisilla messuilla tai tapahtumissa tai sitten konsertissa ääntä, valoa, liikkuvaa kuvaa, savua, mitä kaikkea. Niin koska sä tunnet alan ihmisiä paljonkin tässä vuosien varrella on tullut vastaan, niin onko sulla tiedossa, että miten te olette oikein jaksanut siellä vuoden aikana?
No se riippuu ihan siitä henkilöstä. Siellä on tyyppejä, jotka osaa varautua paremmin elämän erilaisiin mutkiin muutenkin, ja ehkä heillä sit on helpompaa just tällä hetkellä, vaikka taloudellisesti, työllisyystilannehan kaikilla on sitten sama, mutta sitten siellä on tosi paljon ala, mikä koostuu paljolti vaikka freelancereista tai pakkoyrittäjistä, niin niille ei ole kauhean hyvä tilanne tällä hetkellä, että voit itse kuvitella, että jos ei vuoteen ole tullut rahaa mistään oikeastaan, ja samalla tavalla siellä on asuntolainat ja autolainat sun muut päällä kuin kaikilla muillakin, niin sitten kun sun elämä heittää sille totaalisen uukäännöksen, että kun sulla on niinku valittavana sitten se, että myynkö mä mun auton pois, jotta selvitään vaikka tämä kuukausi eteenpäin, niin ne ei ole semmoisia kauhean kivoja valintoja.
Onko ollut sitten itselläsi vaikka alanvaihto ihan niin kuin pakko tehdä?
On totta kai, että mä oon ollut vähän semmoinen kameleontti, että mä oon aina tehnyt vähän kaiken näköistä siinä niin kuin sivussa, mutta kyllä se silloin maaliskuussa tein keväällä Espoon kaupungin kanssa vähän pidempää kulttuurihanket siinä ja sekin jäädytettiin sitten siinä huhtikuun jälkeen, että mä olin ihan viimeisiä, ketkä siellä sitten sai olla näistä ulkopuolisista konsulteista.
Kotona 247.
Kotona 247, joo, siitä se oli viimeinen, mitä sitten duunattiin siellä. Niin,
livekeikkoja muun muassa.
Joo, niin se siinä sekin sitten loppui kuin seinään ja sitten oli pakko alkaa, että mitäs mä nyt sitten teen, että ei se voinut jäädä käsiä päällekään ihan kokonaan istumaan.
Joo, alalla varmasti moni, joka on tehnyt vaikka tullut alalle ja jäänyt alalle ja ollut vaikka 30 vuotta roudarina tai muuna teknikkona, niin se voi ollakin sitten aika hankala yhtäkkiä tuosta vaan saada ensinnäkin vapaan paikan tai tehdä jotain ihan muuta.
Se on ihan äärimmäisen vaikeaa, että niin kuin äsken sanoit tuossa noin, niin tämmöisen, mäkin olen parikin vuotta ehtinyt tätä katella tästä aitiopaikalta, niin verkosto on ihan valtava ja mä luulen tuntevani Suomen kentää aika hyvin, varsinkin tuossa niin kuin tapahtuman tekijäpuolessa. Ja kun mä katson sitä jengiä, jotka on ollut vaikka 30 vuotta alalla ja ne on antanut kaiken elämästään siihen alalle, koska ne uskoo, että tavallaan sillä pääsee loppuun saakka ja sillä pitäisikin päästä loppuun saakka, niin nyt ne on siinä tilanteessa, että ne on aivan tyhjän päällä, ne ei ole tehnyt 30 vuoteen mitään muuta kuin tuota hommaa ja sitten niiltä vedetään mattoalta kaikella mahdollisella tavalla, niin se on tosi surullista katsoa sitä niin kuin vierestä.
Sulle musiikkisaralla isona sydänasiana on ollut ennen koronaa vapaaehtoistyö. Niin tähän taitaa isompana kädentaitona liittyä toi, oliko se vuosi 2015, oli Olympiastadionilla Live Aid.
Joo, se oli mielenkiintoinen projekti. Se oli silloin haluttiin rakentaa uusi lastensairaala 2017 ja siihen kerättiin sit varoja eri keinoin. Ja tämä konsertti oli yksi tapa sit siinä. Ja sitten mä muistan Suvi Valkonen Laine, silloin se oli niin kuin päätuottajana siinä koko tapahtumassa, niin sitten se soitti mulle vuotta aikaisemmin, että hei, että pitäisi järjestää tämmöinen hyväntekeväisyyskonsertti, että ootko mukana? Ja mulla oli historiaa Suvin kanssa myös tollaisista aikaisemminkin, niin mä sanoin, että totta kai oon messissä ymmärtämättä yhtään, että mitä me ollaan oikeastaan edes tekemässä. Ja sitten me oltiin Porvoossa, istuttiin palaverissa sitten, meitä oli siellä kuusi tyyppiä, jotka sitten väänsi sen koko homman maaliinkin saakka sitten loppuviimeksi, mutta siitä se lähti se koko juttu ja vuosi sitä niin kuin väännettiin täysin palkatta. Mä laskin sen jossain kohtaa, että mulla meni silleen niin kuin tavallaan semmoista nettotyöaikaa varmaan joku 7-8 kuukautta, tavallaan semmoista niin kuin päivätyöstä joudun laistaa siinä, että että sai sen niinku väännettyä sitten läpi. Toki se tarkoitti siis sitä, että tuli vähän pidempää päivää tehty, koska rahankin piti saada jostain. Mutta konsertti tehtiin, se oli ihan mieletön juttu. Siellä oli melkein 1500 vapaaehtoistyöntekijää, jos en ihan väärin muista. Ja lastensairaalahan pönöttää tuossa tällä hetkellä, että se saatiin tehtyä. Niin se on kyllä tämmöinen, kyllä vapaaehtoistyö on ihan tosi tärkeää ollut jotenkin ainakin itselle alusta saakka.
Mitä sitten, kun on tämmöinen koronavuosi ja ei ole oman alan töitä, ainakaan juuri niitä, mitä sä tekisit, niin onko sitten ollut jotain vähän tähän liittyvää, mitä oot päässyt tekemään?
No alan liittyviä, siis onhan tuossa jotain pieniä toiverippeitä sentään ollut, että niin kuin sanoin, niin mä oon päässyt vähän helpommalla kuin kovin moni muu sitä varten, että mulla on esimerkiksi siellä telkkaripuolella jonkun verran juttuja, mitä teen, ja telkkariohjelmat nyt onneksi on pystytty toteuttamaan jossain määrin ainakin, niin se on sitten ainakin taloudellista helpotusta tuonut. Et mä en ole ihan tyhjän päälle joutunut ole nyt koko vuotta, mutta siellä on tosi paljon esimerkiksi, että jos sä oot erikoistunut vaikka lavan rakentajaksi, ja se on sun päätehtävä rakentaa Suomen isoimmille festivaaleille esiintymislavoja, ja sitten siinä kohtaa, kun yleisötilaisuudet rajataan 500, mihin se oli 50 ja sitten 10 ja sitten 6, niin ymmärrettävää ne on, että tuommoiselle tyypille ei kauheasti ole kysyntää sitten tuommoisen aikana.
Joo, näin se on. No toki nyt tartuntojen määrä on ollut tässä nyt viime aikoina muutamasta sadasta sinne 800 lukemiin, niin ei oikein tiedä, että mihin tämä homma menee tässä, mutta jos saisit Karri Soilamo toivoa, niin mitä pitäisi tapahtua sinun ja kollegoiden toiveiden mukaisesti?
Silleen vaikea kysymys, että musta tuntuu, että oma kompetenssi ei riitä kertomaan sitä, että mikä epidemiologisesti olisi niin kuin turvallista tehdä, ja siihen on kyllä ihan omat asiantuntijansa, ja mä annan täysin heille sen päätäntävallan siitä, että mikä on niin kuin taudin kanssa mahdollista ja mikä ei. Mutta sitten mä sanon, että tämä on enemmän arvokysymys sitten, että se on kaikkien on aika helppo ymmärtää se, että jos jossain tilassa, vaikka Prismassa, saa kokoontua rajaton määrä ihmisiä, tai metrossa, tai missä tahansa, ja tämä oli kuitenkin vuoden täysin rajoittamatta kaikki nämä tämmöiset kohtaamiset, mutta sitten ihan ensimmäisenä kuitenkin rajattiin tapahtumat siihen 10 ihmiseen jo aikaisin keväällä, olikohan se huhtikuun puolta silloin, niin kaikki ymmärtää, että siinä on semmoinen niin kuin ideologinen ristiriita, että toisessa paikassa saa kohdata ja toisessa paikassa ei saa kohdata. Mm. Ja tämä on ehkä se, mitä mä haluaisin niin kuin muuttaa tässä, että kun tehdään näitä välttämättömiä rajoituksia, mikä on täysin ymmärrettävää, että niitä tulee, mutta ne pitäisi kohdentua silloin tasaisesti niin kuin jokaiselle alalle ja jokaiselle sektorille.
Hei, äänimies Kari Soilamo, tervetuloa.
Kiitos.
Toinen vieramme edustaa tapahtumateollisuutta ja tietää kyllä, mitä edustaa. Hän oli 5 vuotta metallibändi The Cyan Velvet-projektissa. Sitten hyppäsikin lavalta managerin saappaisiin. Oli lavamanagerointia. Siinä on ollut kaiken näköistä. Karkkilan Sunset Beach-partia ja Slash-tapahtumaa on oltu Tampereen livessä, jossa asiakkaana saattoi taas olla Cheekin, PMMPn, Anna Puun tapaisia artisteja. Ja oli mukana Tapsan tahtienkin tuotantopuolella sekä sitten pitkän pätkän Tampere-talon tuotantopäällikkönä, ja sinnekin on ilmeisesti edelleen hommia tehty. Mutta nyt hän enimmäkseen edustaa yli 200 tapahtuma-alan yritystä tai tapahtuma-alan järjestöä, joten tapahtumateollisuuden viestintä- ja vaikuttamisjohtaja Maria Sahlstedt, tervetuloa.
Kiitos paljon, kiva olla täällä.
Tapahtumateollisuus ry on kyse aika tuoreesta jutusta, niin mikä se on?
Tapahtumateollisuus ry edustaa koko suomalaista tapahtumaelinkeinoa, eli musiikkitapahtumien lisäksi myöskin sitten vaikka niin kuin urheilutapahtumat, laajasti koko yritystapahtumien kenttä, eli messut ja kaikki muut yritystapahtumat, kirkolliset, hengelliset tapahtumat, siellä on valtavia suurtapahtumia ja mitä nyt muita tapahtuman sisältä ja pystytäänkään keksimään, ja sitten koko sitä valtavaa alihankintaketjua, eli vaikka Karin kaltaisia toimijoita, teknikoita, roudareita, turva-alan yrityksiä, cateringiä, koko sitä yritysten verkostoa, joka Suomessa tapahtumia laittaa pystyyn. Ehkä juuri se asia, miksi tapahtumat ovat nyt tässä jamassa kun ovat, niin on tämä niin kuin kentän pirstaleisuus ja sitten juuri tämä, että puhutaanko me tapahtumista, musiikista, kulttuurista, niin mistä me puhutaan, että niin kuin me edustamme juuri sitä elinkeinotoimintaa ja yrityksiä. Sitten on olemassa eri tahoja, jotka edustaa vaikka tiettyjä sisältöjä. Ja näitä järjestöjä on sitten vaikka niin kuin musiikki- ja kulttuuripuolellakin paljon, mutta ehkä se, mikä täältä puuttui ennen tapahtumateollisuutta, niin oli juuri se tällainen niin kuin kaikenlaiset tapahtumat yhteen kokoava ja sitä elinkeinoa edustava järjestö. Mm.
No ainakin viime keväänä matkailu- ja ravintolaan kerrottiin työllistävän noin 90 000 työntekijää. Entäpä sitten tapahtuma-ala? Osaatko arvioida?
En pelkästään osaa arvioida, vaan me olemme tutkineet asian, eli me toteutimme viime kesänä toimialatutkimuksen, joka oli ensimmäinen tällainen koko tapahtumateollisuuden toimialana yhteen kokoava tutkimus, ja siellä selvisi, että tällä alalla työskentelee kokoaikaisesti, vakituisesti noin 20 000 ihmistä, ja sitten tilapäisesti tapahtumat työllistää jopa 200 000 ihmistä yhteensä Suomessa. Hmm.
Viime vuonna annettiin ensimmäinen kustannustuki, sitten tuli toinen ja kolmatta ollaan laittamassa jakoon ja neljäskin on suunnitteilla. Miten nämä tuet ovat tähän mennessä auttaneet vaikkapa nyt sitten tapahtuma-alan tekijöitä ja vielä se, että oikeudenmukaisesti onko tukea saatu eteenpäin?
Tuet on kehittyneet, kustannustuen eteen on tehty ihan hyvää työtä ministeriössä ja se on sieltä niin kuin ohjautunut yhä useammalle tapahtuma-alan yritykselle. Et me viime syksynä, kun oli tämä ensimmäinen kustannustukikierros jaettu ja sitten myöskin silloiset OKM-tuet, niin selvitettiin, että kuinka monelle yritykselle ne tapahtuma-alalla oli kohdistunut. Ja siinä kohti oli tilanne, että yli 50% yrityksistä oli vielä vailla minkäänlaista tukea. Ja nyt tämän kustannustuen toisen kierroksen jälkeen, niin pelkästään kustannustukea on jo saanut noin 60% alan yrityksistä. Mutta se ongelma, mitä me on koko ajan nostettu esiin, on se, että tämä kustannustuen mekanismi ei tule kattamaan kaikkia tämän alan yrityksiä. Ja tämä niin kuin tapahtuma-alan liiketoiminta, tapahtumateollisuus, kun se meidän lopputuote on aineeton, sitä ei valmisteta missään konkreettisissa tehtaissa ja tuotantolaitoksissa, joissa olisi suuri määrä henkilökuntaa valmistamassa jotain, mitä pystytään sitten niin kuin lopulta käsiin koskettelemaan. Niin tämä on ehkä sellainen mekanismi kokonaisuudessaan, jota niin kuin meidän valtion yritystukijärjestelmät ei ole vielä kovin hyvin hahmottaneet. Eli kyse on immateriaaliteollisuudesta ja tämmöisestä hyvin niin kuin modernista yritysverkostosta, joka osallistuu sen lopputuotteen valmistamiseen. Että vaikkapa yksittäinen suuri festivaali tai mikä tahansa muu suurtapahtuma, niin siellä voi olla yli 200 yritystä alihankkijaa, jotka osallistuu sen tekemiseen. Ja tällainen on niin kuin sellainen toimintarakenne, jota meidän yritystukimekanismit ei tunnista. Ja
niitä on vaikea löytää.
Kyllä, ja sen vuoksi iso ala yrityksiä on vielä kokonaan tuen ulkopuolella ja myöskin vaarassa kaatua tai kaatumassa parhaillaan, tai valitettavasti osa yrityksistä ja osaajista myöskin on niin kuin kaatunut ja vaihtanut muihin hommiin.
Onko teille tullut kantautunut ääntä sitten kentältä, että tuki on tullut vaikkapa liian myöhään tai sitä se ei riitä?
Joo, näitä molempia viestiä nimenomaan, eli myöskin ne menetykset, kun puhutaan siitä, että yrityksellä voi olla vuoden ajalta koko niin kuin elinkeino menetettynä, kaikki vuoden tulot tai 80%, mikä on sekin ihan niin kuin valtava menetys ja keskimääräinen menetys tapahtuma-alalla viimeisen vuoden ajalta, niin sitten vaikka kustannustuosta on saatu sellaisia summia, jotka kattaa noin 4% siitä, eli päästään lopputulemaan, että 76% vuoden liikevaihdosta on menetetty, niin kyllähän siinä niin kuin ilmiselvää on se, että ne saadut tuet ei ole riittäneet, ja kyllä nämä käsittelyajat myös on olleet hyvin pitkiä, että nyt vielä niin kuin toisenkin kustannustukikierroksen osalta, niin siellä on paljon tapahtuma-alan yritysten hakemuksia sisässä, ja se jokainen päivä, jonka se käsittely kestää, niin on tässä tilanteessa oleville yrityksille niin ihan todella piinallinen odotus.
Paljon on puhuttu siitä, että nämä kustannustuet ovat vastikkeettomia, ja hallitus on toivonut, että tässä päästäisiin vastikkeellisiin tukiin. Niin voitko Maria Sahlstedt suomentaa, että mitä tämä vastikkeellisuus ja vastikkeettomuus tarkoittaa vaikkapa nyt musiikkialan tapahtumajärjestäjien näkökulmasta?
No sehän tarkoittaa sitä, että silloin yrityksen omistajilla tulisi olla pääomaa, jota laittaa lisää sinne yritykseen. Ja nyt kun puhutaan yrityksistä, jotka on tässä tilanteessa, niin se ei ole enää siitä kiinni, että onko yrittäjillä uskoa siihen tulevaan, vaan siitä, että sinne on laitettu jo kaikki se pääoma, mitä on saatavilla. Mm-hmm. Eli yrittäjät ovat rahoittaneet sitä niin kuin omasta pussistaan. Varmasti kaikki lainainstrumentit, mitä on saatavilla, niiden pankkien kanssa on neuvottelut jo käyty. Sinne on otettu lainaa jo viime kesänä. Ja nyt sitten näitäkin lainoja on täytynyt jo alkaa maksamaan takaisin. Eli ymmärrän tämän keskustelun vastikkeellisista yritystuista, ja se keskustelu on varmasti paikallaan siinä tilanteessa, kun puhutaan yrityksistä ja liiketoiminnasta, jota on pystytty pitämään käynnissä tämän koronaepidemian aikana. Mutta kun me puhutaan elinkeinosta, jonka toiminta on osittain tiettyjen yritysten osalta kokonaan keskeytetty vuodeksi ja koko toimialan osalta näin voimakkaasti rajoitettu vuoden ajalta, niin ei ole niin kuin, ei ole niitä vastikkeita, mitä laittaa sinne sisään. Mm.
Miten muuten, Karri Soilamo, oletko sinä hakenut tällaisia yritystukea jo minkään tapaisia?
Kakkosta hain ja sieltä sainkin vähän, ja varmaan noin en tainnut kyllä ihan 4% saada.
Okei. Joo. No, se ei kauheasti lämmittänyt sitten lopulta.
No ei se lämmittänyt. Ei. Mm.
Sä oot, Maria Sahlstedt, käynyt tosiaan keskustelua tälläkin viikolla valtiojohdon kanssa, ja toki monet keskustelut on liittynyt näihin kustannustukiin, mutta sitten on myös tämä tapahtumien takuutukimalli. Mitä se oikein pitää sisällään? Missä mennään?
Takuutukea säädetään nyt kovaa vauhtia, ja siitähän on ministeri sanonut julkisuuteen, että nämä takuutuen kriteerit halutaan saada nyt maaliskuun aikana valmiiksi ja myöskin alan tietoon. Ja ensinnäkin nyt takuutuen tavoitteena on niin kuin vahvistaa tapahtumajärjestäjien ja muunkin koko alan luottamusta ja uskoa siihen, että tapahtumia kannattaa järjestää ja niitä päästään järjestämään. Ja se mekanismihan toimisi niin, että jos nyt sitten joudutaan vielä asettamaan viranomaisrajoituksia sen vuoksi perumaan tapahtumia, niin sitten valtio korvaisi tällaisia menetyksiä. Ja se, mitä me on ministeriön suuntaan kerrottu, niin tietysti aikataulu on nyt todella kriittinen, eli että ne kriteerit saadaan sieltä tietoon, jotta ala voi toimia. Mä oon nähty jo joitakin tapahtumien peruutuksia, ja tietysti niin kuin jokainen päivä voi tuoda niitä lisää, eli mitä nopeammin se tuki sieltä saadaan ulos, niin sitä paremmin ala pystyy sitten niin kuin pitämään suunnitelmia voimassa. Ja tietysti toinen oleellinen asia on se, että se tuki on nyt sellainen, että se kohdistuu koko tälle toimialalle. Eli että tapahtumajärjestäjien lisäksi niin myös tämä on niin kuin monenlainen alihankintaketju ja sen eri portaat, eli kun siellä on alihankintojakin monessa eri portaassa, niin että ne kaikki pystyvät sitten tätä tukea saamaan. Mm. Asia ei ole ihan yksinkertainen, mutta on lupaavia merkkejä, mutta tiettyjä kohtia, joista olemme vielä huolissamme.
No niin kuin tässä huomataan, niin apu ei tosiaan välttämättä riitä ainakaan tältä osin, mitä on jo saatu näiden kustannustukien osalta. Mutta sen takia esimerkiksi sosiaalisen median ja eri uutisväyliin on kantautunut tietynlaisia kampanjoita. Ja te olette tapahtumateollisuudessa laittanut musiikkialan työntekijöitäkin koskien avun huutoa luterilaisen kirkon järjestön eli kirkkopalveluihin kuuluvan kotimaan avun kanssa. Ja kampanja nimeltään Työt kielletty, #työtkielletty. Mikä tämä kampanja on ja miten sillä voidaan auttaa vaikkapa nyt Karin tapaisia puurtajia?
No, tämä kampanja on nyt tehty ennen kaikkea niitä ihmisiä varten. Että nyt me ei puhuta enää yrityksistä eikä työpaikoista, vaan niistä ihmisistä, jotka on hädässä. Ja tätä viestiä on ihan varmasti kantautunut kaikille meille, ketkä olemme alan kanssa tekemisissä, että siellä on. Ja niin kuin Karrikin tässä kertoi, niin kuin pitkän linjan ammattilaisia, jotka on tehneet niin kuin ahkerasti töitä koko elämänsä ja menestyneet tällä alalla, ja nyt ovat täysin tyhjän päällä. Ja siellä on niin kuin perheitä ja asuntoja ja toimeentuloa vaarassa. On ihmisiä, jotka kertoo, että heillä on tilillä 2 tai 3 euroa ja he ei tiedä, mistä he saavat lisää. Eli ihan niin kuin oikeasti tosi vaikeita tilanteita, tosi rankkoja tarinoita, ja mä oon nyt myös julkisuudessa kuultu, että tämmöinen niin kuin päivästä toiseen selviytyminen, niin se käy myöskin terveyden ja erityisesti mielenterveyden päälle. Ja kotimaan avulle suuret kiitokset siitä, että itse asiassa tämä aloite tuli heiltä, idea tuli heiltä, ja me tietysti siihen mielellään tartuttiin ja ajateltiin, että niin kuin meidän kanavien kautta me saadaan tämä viesti julki. Ja kampanja ja keräys on nyt ollut vajaan viikon avoinna, ja nyt kun on tänään viimeiset luvut katsonut, niin se on tuotto on jo yli 70 000 euroa, mikä on tosi hienoa. Eli kiitos kaikille, ketkä on jakaneet sitä viestiä, ketkä on lahjoittaneet, ja olen kuullut, että siellä on myöskin ensimmäiset avun tarvitsijat, niin ovat olleet jo yhteydessä sinne oman paikallisen seurakuntansa diakoniatyöhön, joka sitten jakaa tätä apua henkilökohtaisesti kaikille niille, ketkä tarvitsee. Eli rohkaisen tässä myöskin kaikkia heitä, keillä se tilanne on tiukka, ja päivästä toiseen selviytymistä, niin ottamaan yhteyttä sinne omaan seurakuntaan ja hakemaan myös sitä apua.
Miltä, Karri, kuulostaa tämmöinen kampanja?
No, kyllä mä sanon, että tässä kohtaa tilanne on oikeasti siis sen verran tiukka tosi monella, ei ehkä itsellä just tässä kohtaa, mutta että kaikki apumallit on kyllä tosi tervetulleita, vaikkakin mä ehkä ajattelen, että tämä olisi enemmän tuommoinen valtiohallinnollinen ongelma, mihin heidän pitäisi puuttua, mutta samalla tavalla ei se lastensairaala olisi koskaan rakentunut, jos ei olisi ollut vähän muualtakin vetoapua.
Juuri näin, että sitten tarvitaan myös muualtakin jees. Ja vaikka tosiaan ei kuulu kirkkoon, niin kirkon diakonia pyrkii auttamaan ja kohtamaan kirkon sanomansakin velvoittamana kaikki ihmiset, olivat sitten ketä hyvänsä, ja tässä sama asia. Julkista keskustelua ja tietoa alan exit-suunnitelmastakin on käyty, niin onko tästä sitten jotain vielä kerrottavana, Maria Saalsted, että onko näkyvissä jotain sellaista hahmotelmaa horisontista, että miten päästään semmoiseen normaalimpaan tilaan?
Niin, kulttuuriministeri Saarikkohan kertoi viime viikon lopulla, että tämä OKM-työryhmä, jossa olen itsekin ollut jäsenenä, niin on saanut exit-esityksen valmiiksi, ja se on viety suoraan valtioneuvoston käsittelyyn. Ja nythän me odotamme, että kuinka valtioneuvosto sen osalta päättää, eli tuleeko esitys sieltä sellaisenaan vai tuleeko siihen oleellisia muutoksia. Itse olen tyytyväinen siihen työhön, mitä se työryhmä on tehnyt. Mun mielestä siellä on käyty keskustelua tosi rakentavassa hengessä, ja se esitys, mikä saatiin valmiiksi, niin pohjautuu siihen, että kun epidemiatilanne paranee, tartuntamäärät lähtee laskuun, rokotukset etenee, niin tapahtumia päästäisiin sitten hyvässä, paremmassa epidemiatilanteessa jo ehkä melko nopeastikin avaamaan. Mutta nyt se tietysti myös osittain vaatii sen, että kaikki muutkin osa-alueet toimijat tässä yhteiskunnassa kantaa vastuuta, ja noi tällä hetkellä hyvin huolestuttavat tartuntamäärät saadaan laskuun. Mutta exitin osalta niin toivon ja toivomme valtioneuvostolta sen pikaista käsittelyä, koska se on toinen oleellinen asia siinä, että tapahtumajärjestäjät ja koko tämä ala pystyy suunnittelemaan tulevaa ja niin kuin luomaan mitään näkymää vaikka ensi kesän.
Niin, monella tulee mieleen vaikka viime kesältä urheilutapahtumat, missä sitten pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon porukkaa, mutta turvallisesti, ja samalla tavalla sitten taas jotkut kulttuurisalien konsertit pystyttiin järjestämään ilman, että perästä kuului mitään. Elävän musiikin vapaan kentän liikevaihdon menetys oli käsittääkseni viime vuoden joulukuun puolivälin tietojen mukaan 80% liikevaihdosta. Ja näitä erilaisia vetoomuksia nyt sitten on ollut Oikeus musiikkiin -kampanja, jolla oli tarkoitus lobata asiaa sosiaalisen median eri alustoilla. Siellä on ollut eri järjestöjä, musiikillisia järjestöjä, managereita ja muusikkoja mukana Paula Vesalan johdolla. Ja mitä ajattelette, Karja, Marja, niin onko tällaisilla äänellä ollut miten paljon vaikutusta?
Mä uskon, että kaikella sillä työllä, mitä niin kun edunvalvonnan ja vaikuttamisen osalta on tehty, niin on ollut vaikutusta. Ja niin kun sekä ulospäin että sisäisesti, että ehkä myöskin täällä niin kun alalla se, että me ollaan onnistuttu hakemaan ja löytämään myös sitä yhtenäistä ääntä tähän niin kun pirstaloituneeseen musiikki- ja tapahtuma-alaan, niin sillä on ollut myös sellaista vaikutusta. Ja se vaikka niin kun tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen kannalta niin on erittäin hyvä asia. Konkreettisia ratkaisuja ei valitettavasti olla vielä saatu, eli siinä mielessä sitä niin kun tarvittavaa lopullista onnistumista ei ole vielä tullut. Mutta kyllä mä näen näin, että tämä niin kun, tämä kentän moninaisuus ja nämä niin kun liiketoiminnan logiikat ja ongelmat ja niiden syyt, niin niitä on koko ajan pystytty paremmin viemään tuonne päättäjien tietoon.
Tapahtumateollisuuden viestintä- ja vaikuttamisjohtaja Marja Sahlstedt, tervetuloa Raatihuoneeseen.
Kiitos paljon, kiva olla täällä.